Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studia qëndrore në Pragë. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni e veçojnë. Jemeni njeh pavarësi në Kosovës njofton ministri jashtëm Enver Hoxhaj. Prishtina feston 14 vjetorin e çlirimit të saj nga forcat serbe dhe hyrje në NATO-s. Ngrihen dilema rreth ratifikimit të marrëveshjes së Brukselit në kuvendin e Kosovës. Prishtina dhe Beogradi nuk merren vesh në Bruksel për prefiksin ndërkombëtar telefonik të Kosovës. Intelektualet në Shkup shfaqin frikë për eskalimin e dhunës, shkak gjuha dhe kultura degraduese politike. Përleshen policia me protestuesit në Stamboll, Erdogan thot se trazirat jon të orkestruara. Për këto dhe materialet të tjera në gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka konfirmuar njohjen e shtetit nga Jemeni përmes rrjetit social Twitter. Kam folur me ministrin e jashtëm Abu Bakr al-Kirbi, cili ma konfirmoi njohjen formale dhe zyrtare të Republikës së Kosovës, ka shkruar Hoxhaj në Twitter. Jemeni është shteti i 100 që njeh shtetësinë e Kosovës. Bisedimet midis ekipeve të Prishtinës dhe të Beogradit nuk kanë shënuar ndonjë përparim për shkak të mosmarrëveshjeve në lidhje me kodin telefonik të Kosovës dhe praninë telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë, ka thënë krye negociatori serb Rasim Lajić. Përparim nuk ka, jemi atje ku kemi qenë edhe para këtij rrethi negociatash, ka thënë Lajić pas bisedimeve me ekipin e Prishtinës, i cili drejtohet nga zëvendës kryeministra Edita Tahiri. Bisedimet janë zhvilluar në Bruksel nën praninë e drejtorit për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, Pierre Mirel. Gjykata themelore në Prishtinë ka zgjatur Nasir Kelmendit para burgimin në 4 muaj. Deri te zgjatja ka ardhur me kërkesë të prokurorit të Euleksit nga zyra e prokurorisë speciale të Kosovës, i cili ka nisur hetimin e rastit, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i misionit evropian për sundimin e ligjit, Blerim Krasniqi. Ai ka thënë se Kelmendi është nën hetime për një numër veprash penale që përfshin krimin e organizuar, për çfarë edhe është akuzuar në Bosnjë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se demonstrata që kanë nisur afro 2 javë më parë në Istanbul janë rrëmbyer nga njerëz me agjenda destruktive.
Turqinin imazhinin bozulması gayretleri.
Përpjekjet për të shtrembruar imazhin e Turqis janë pjesë një plani sistematik, ka thënë Erdogan. Të martën, policia ka përdorur gazin lotësjellës dhe granatat e tymit kundër protestuesve antiqeveritar në sheshin Taksim të Stambollit. Zyra e presidentit të Afganistanit Hamid Karzai ka bërë të ditur se 17 persona kanë humbur jetën dhe 39 të tjerë janë plagosur nga sulmi vetvrasës i talibanëve në hyrje të gjykatës supreme në Kabul. Kreu i hetimeve penale në Kabul, generali Muhammed Zahir, ka thënë se shumica e viktimave janë punonjës të gjykatës. Talibanët kanë lëshuar një deklaratë duke thënë se mbajnë përgjegjësi për sulmin. Ata apo ashtu kanë kërcënuar me sulme të tjera kundër gjyqësorit të Afganistanit nëse vazhdon të shqiptoj dënime me vdekje kundër luftëtarëve të Taliban. Korea Jugut ka thënë se bisedimet e nivelit të lartë me Veriun të planifikuara për të mërkurën në Seul janë anulluar. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënës i Ministrisë Unifikimit duke mos dhënë holësi të tjera. Nuk është ende e qartë nëse bisedimet janë shtyrë apo anulluar për kohë të pacaktuar. Dy shtetet rivale janë pajtuar të bisedojnë pas disa muajsh tensione që ka shkaktuar prova e tretë bërthamore e Koresë së Veriut e realizuar në muajin shkurt. Duma Shtetërore e Rusisë ka miratuar ligjin i cili imponon gjoba të ashpra dhe dënime me burgim të atyre që shpërndajnë propagandë homoseksuale të të miturit. Legjislacioni është kritikuar nga mbrojtësit e të drejtave të njeriut. Ai ndalon, siç thuhet, propagandën e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale nga ana e rusëve, shtetasve të huaj dhe organizatave mediatike. Gjobat mund të kapin shumën e 1 milion rublave. Do qëtë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Komisioni për legjislacion i kuvendit të Kosovës ka kërkuar nga qeveria që të rishqyrtoj dhe njëherë nëse do të fusë në procedur në ratifikimit të marveshës për normalizimin e raporteve me Serbi, edhe planin e zbatimit. Sipas një kërkese që ky komisioni ka drejtuar qeverisë, ekzekutivi duhet të deklarohet deri të hënën nëse do të heqë apo jo planin zbatues si aneks të marrëveshjes, raporti përgatitur nga Zia Dingashi.
Komisioni për legjislacion nuk ka arritur të harmonizojë qëndrimet në lidhje me projektligjin për ratifikim në marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë as pas ditës së dytë të shqyrtimit. Deputetët nga ky komision i kanë kthyer qeverisë së Kosovës projektligjin me kërkesat që të harmonizojë tekstin në tri gjuhë të zyrtare, si dhe është kërkuar që të rishqyrtohet edhe një herë nga ana e ekzekutivit nëse kërkohet që bashkë me marrëveshjen të ratifikohet edhe plani i zbatimit. Kryetari i këtij komisioni Arben Gashi, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se marrëveshja mund të procedohet në kuvend për ratifikim, por jo edhe plani zbatimit. Andaj, ai ka kërkuar sqarim e shtesë nga qeveria para se të merret vendimi përfundimtar.
Plani zbatuese nuk mund të jenë për mendimin tim objekt i ratifikimit. Ato janë objekt i punës të dy qeverive, por jo objekt i ratifikimit dhe shëndrimit tyne në akt juridik ndërkombëtar. Planet afatet kohore janë për qeverinë, e cila duhet t'i zbatoj, i ka marrë përsipër dhe t'ia prezantoj kuvendit dhe kuvendi të mundohet që brenda këtyre afateve kohore t'i implementoj dhe t'a ndihmoj qeverinë. Por jo ne t'ratifikojmë diçka tillë. Nuk ka sens.
Me interpretimin e deputetit Gashi, nuk është pajtuar Behar Selimi, deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka thënë se plani i zbatimit është pjesë e marrëveshjes dhe si tillë duhet të shkojë në kuvend për ratifikim.
Realisht plani i zbatimit, sipas të drejtës të traktatorëve, që është pjesë e drejtës ndërkombëtare, është marrëveshje. Kanë dhënë inicialet ata që kanë diskutuar. Prandaj nuk mund ta shohim vetëm natë interpretimin që dhunë bona po edhe kryetari si vetëm pjesa operacionale pjesë zbatimit.
Lëvizja vetëvendosje ndërkaq ka kundërshtuar jo vetëm ratifikimin e planit të zbatimit, por edhe marrëveshjen në përgjithësi. Deputetja vetëvendosjes në këtë komision, Albulena Haxhiu, ka vlerësuar se kuvendi nuk duhet të ratifikojë fare marrëveshjen para se ajo të dërgohet për interpretim në gjykatën kushtetuese.
Nëse disa antar të këtij komisioni thonë që kjo marrëveshje është në përputhje plot me kushtetutën, ndërsa disa të tjerë kanë dyshime dhe shqetësime në lidhje me këtë, atëherë për një vlerësim të plot juridik unë mendoj që duhet ta dërgojmë në gjykatën kushtetuese.
Propozimi i deputetes Haxhiu nga vetëvendosje nuk është përkrahur nga kryetari dhe komisioni, pasi që u tha se gjykata kushtetuese mund të jap interpretimin pasi që kuvendi të ratifikojë marrëveshjen dhe të vlerësojë më pas nëse ajo ishte në harmoni apo jo me kushtetutën. Në fund, për shkak të mungesës së konsenzusit politik rreth projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, komisioni ka kërkuar nga qeveria që deri të hënën të jap shpjegime shtesë nëse plani i zbatimit duhet të jetë përfundimisht pjesë e marrëveshjes gjatë procedurës së ratifikimit apo jo. Marrëveshja Prishtinë-Beograd e ka theksin e vet në formimin e asociacionit të komunave serbe dhe kompetencave që do të ketë ky organ. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përderisa Prishtina dhe Beogradi përbëjnë përgatitjet për të nisur zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, Shtetet e Bashkuara betonojnë qëndrimin e tyre se ndarje të Kosovës nuk do të ketë. Prandaj dërgojnë thirrje qeverisë së Kosovës që të nisë zbatimin e planit. Valona Tela sjell detajet.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është pritur në shtëpinë e bardhë nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden. Zyrtari amerikan ka riafirmuar partneritetin e ngushtë të SBA-s me Kosovën, si dhe mbështetjen e palëkundur për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të saj. Siç bën të ditur shtëpia e bardhë, zoti Biden ka lavdëruar udhëheqjen dhe kurajën politike të demonstruar nga kryeministri Thaçi dhe qeveria e Kosovës në arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Zëvendës presidenti ka nënvizuar rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të marrëveshjes për të shfrytëzuar këtë mundësi historike për të siguruar paqe dhe prosperitet për popullin e Kosovës dhe të Serbisë, si dhe për të avancuar aspiratat evropiane të të dyja vendeve, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Po sipas tij, Biden ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë përkrah Kosovës si partner dhe miq dhe besojnë në thellimin e mëtejshëm të partneritetit. Kryeministri Thaçi nga ana e tij ka thënë se marrëveshja me Serbinë nuk është fundi i normalizimit, por fillimi i tij, ndërsa tani fjalë kyçe është implementimi i plotë i saj. Pa përkrahje në SHBAZ, kjo marrëveshje nuk do të ishte e mundur. Garancitë dhe qëndrimet e SHBAZ kanë qenë vendimtare, citohet të ketë thënë kryeministri Thaçi. Duke folur për Radion Evropa e Lirë në Washington, ai ka thënë se Serbia është duke bërë përpjekje për të vonuar procesin e zbatimit, por është shprehur optimist se grupet teknike të dyja vendeve do të arrijnë pajtim dhe se implementimi do të nisë sa më parë që të jetë e mundur.
Ka tendenca zhagitjes, por jam i bindur që implementimi do të ndodhë, është një proces i pakthyeshëm, i pandalshëm dhe jetik.
Sipas Thaçit, ky proces mund të sjellë lirinë e lëvizjes, shpërbërjen e strukturave paralele, ligjin dhe rendin, instalimin e policisë së Kosovës dhe po ashtu mjedisin për mbajtjen e zgjedhjeve të lira lokale në tetor të këtij viti. Duke pranuar se marrëveshja ka kundërshtarët e saj në Serbi dhe Kosovë, Thaçi ka thënë se ajo është marrëveshja më e mirë në këtë moment midis dy vendeve.
Në marrëveshjen e Kosovës me Serbinë nuk ka humbës, ka fitues është Kosova, Serbia, rajoni, investimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Unë i kuptoj zërat kritik. Marrëveshja nuk është populiste në kuptimin elektoral, por është marrëveshja më e mirë e mundshme për momentin e arritur mes dy shteteve tona për normalizimin e marrëdhënieve, për të ecur përpara, për të lëvizur drejt NATO-s, Bashkimit Evropian. Ne kemi luftuar me jashtë njëra tjetrën, Kosova dhe Serbia, kemi pasur me jashtë probleme dhe konflikte një shekull, kjo është marrëveshja e parë, marrëveshja e paqes, marrëveshja historike, marrëveshja për të ardhmen.
Marrëveshja e 19 prillit u siguron serbëve në veri përgjegjësi në fushën e policisë dhe të gjyqësisë. Nga vendet e perëndimit është konsideruar si hapara i Kosovës dhe i Serbisë drejt integrimit evropian.
Mirë po në teren, liderët politik të serbët veriut pranojnë se ka nisur të përqahen rreth përkrahjes, apo refuzimit të mëtejmë të marrëveshjes së Bruxellit. Disa prej politikanëve dhe shfaqin ndroje se kjo ndarje do të thellohet. Ta dëgjojmë bashkë se çfarë i than verioret korespondentit ton, Bekim Bislimi.
Tonet e ashpra me të cilat përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës kanë diskutuar kohët e fundit lidhur me problemet në këtë pjesë të vendit, si dhe për sinjale që ua ka dërguar Beogradi atyre për çështjen e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, japin shenja se ndërmjet liderëve serb në veri ekzistojnë mosmarrëveshje dhe ndarje. Ditë më parë shtyr për muajin korrik edhe konstituimi i të ashtu quajturit kuvendi përkohshëm i Krajinës Autonome të Kosovës, i cili ishte paralajmëruar për 6 qershor. Gjatë votimit 25 nga 84 përfaqësues serb sa ishin në mbledhje e kishin braktisur mbledhjen. Por, apo krijohen polarizime ndërmjet përfaqësuesve serb të veriut dhe sa janë këto ndarje të thella? Liderët serb të veriut kanë mendime dhe këndvështrime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Lideri serb Radenko Nedeljković i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndërmjet përfaqësuesve të serbëve nuk ekzistojnë polarizime, por vetëm shprehje të mendimeve të kundërta.
Ne posle nikakve ne suglasje ili polarizacije na severu Kosova i Metohije kada su pitanju političke partije.
Nuk ekzistojnë kurfar mosmarrveshjesh apo polarizimesh në veri të Kosovës kur bëhet fjalë për partitë politike apo mosmarrveshje ndërmjet individëve. Gjithsesi që ka botkuptime të ndryshme në momente të caktuara dhe ajo që ka ndodhur në mbledhjen e fundit të përbashkët është vetëm të kuptuarit të ndryshëm rreth momentit se kur duhet të bëhet diçka, ka thënë Nedeljković. Mendim të kundërt ka lideri tjetër serb i veriut Marko Jakšić, deputet në kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike Serbe, partike opozitare në Serbi. Ai vlerëson se ndarjet nëpërmjet liderëve serb në veri ekzistojnë.
Ono që është vazhdo është da je sigurno da të dela ima.
E rëndësishme është se sigurisht që ka ndarje në veri, unë do t'i quaja edhe mendimet të ndryshme, duke pasur parasysh që pushteti tanishëm në Beograd i ka përfaqësuesit e vet këtu në veri, kjo edhe reflekton në atë mënyrë. Personalisht mendoj se nuk do të duhej të vinte deri te ndonjë konflikt i madh, duke pasur parasysh se ekziston para së gjithash gatishmëria ndërmjet serbëve që të mos vi deri te ndarjet, sepse kjo do t'u shkonte për shtati kundërshtarëve të anës i Prishtinës ashtu edhe bashkësisë ndërkombëtare, tha Jakšić. Megjithatë Nedeljković këmbgulë se polarizime ndërmjet liderëve serb nuk ka dhe siç thot ai, nuk do të duhet të ketë as në të ardhmen.
Ja ne vidim da može da dođe do polarizacije i svakako da i na severu postoji demokracija.
Unë nuk shoh se mund të shkohet drejt polarizimit dhe gjithsesi që edhe në veri ekziston demokracia dhe secili mund ta shprehë mendimin e vet për ndonjë situatë apo problem të caktuar, theksoi Nedeljković. Por Jakšić shpreh mendimin se thellimi më të utjeshëm i ndarjeve ndërmjet liderëve serb në veri mund të jetë me pasoja të paparashikueshme për serbët që jetojnë në këtë pjesë të vendit.
Mishën dhe bionë bile pogibin e presëve zapse në shërbove në sërë Kosova.
Ato ndarje do të ishin fatale për serbët në veri të Kosovës, por mendoj se një luks të tilë, asnjëra nga palët, cili do opsion politik që i takon, nuk uzon t'ja lejoj vetës. Nëse lojtarët politik nuk janë të vetëdijshëm për këtë, atëherë thjesht marrin mbi vete përgjegjësinë për të gjitha pasojat që mund të ndodhin dhe këto pasoja sigurisht se do të jenë për serbët e veriut, theksoi Jakšić. Ndryshe, ditë më parë dhe liderët e serbëve të Kosovës Qendrore i patën thënë në Radios Evropa e Lirë se ndërmjet liderëve politik të serbëve të veriut të Kosovës ekzistojnë polarizime dhe ndarje të cilat reflektojnë negativisht edhe te serbët në jug të Lumit Tiber. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjendjen në veri e kanalizuar edhe International Herald Tribune. Gjetjet që ka publikuar ky medium vënë thek se pavarësisht paktit, Kosovë-Serbi shërimi ndasive etnike në këtë pjesë të Kosovës është ende larg në horizont. Albana Isufi sjell thekse nga artikulli në fjalë.
Barikada prej drurëve dhe gurëve që bllokon urën kryesore në Lumin Ibër është vendosur atje nga serbët etnik si pengesë kundër fqinjëve shqiptar që jetojnë pak më tutje në anën tjetër dhe të paktën në teori ndajnë territorin e njëjtë, Kosovën, nis një artikull International Herald Tribune. Aty sqarohet se si 5 vjet pas pavarësisë së Kosovës, minoriteti serb në veri bën jetë paralele dhe refuzon sovranitetin e Kosovës. Lëmujt e Serbisë valojnë me Trenari, betejat epike të përshkruara në librat e historisë dhe në këngët popullore që përhapen nga kafenet e mbushura me njerëz, reflektojnë preferencat dhe paragjykimet e Serbisë. Vetëm një minoritet i vogël i serbëve të veriut ka shkelur në Prishtinë që gjendet vetëm një orë larg. Ata që e bëjnë një gjë të tillë janë shumë të friksuar t'u thonë miqve të tyre, theksohet në artikull. E tërë kjo, sipas gazetës, supozohet se do të ndryshojë me marrëveshjen e arritur për ndarjen e kompetencave mes Kosovës e Serbis. Gazeta shkruan se marveshja me të cilën Serbia nuk e nje Kosovën si të pavarur, është përshëndetur nga Bashkimi Evropian që edhe ka ndërmjetësuar atë si një arritje që do të ndihmoj në tejkalimin armiqësive etnike. Por, jeta e përditshme shqiptarëve dhe serbëve në vendet si Mitrovica qartëson sfidat enorme që kërcnojnë ambicjet e Bruxelit. Kryesorja ndërtohet se si të fitohet mendja dhe zemra 50.000 serbëve të veriut, të cilët janë zotuar të rezistojnë ose të ikin, por që se marveshja nisë së zbatuari. Si shenja pengesave të tila si pas gazetës, është plagosja një zyrtari të lartë në zyrën që jep dokumente identifikimi të Kosovës, si dhe granatat e shpeshta në përoborët e shtëpive të stafit të zyrës. Në këtë kuadër, International Herald Tribune kujton thirrjen e serbëve lokal për të bojkotuar zgjedhjet komunale që si pas marveshjes parashihen të mbahen në tetor. Të tjerët thonë se ndjehen të trajtuar nga Beogradi, Prishtina dhe Evropa dhe do të barikadojnë dhe bojkotojnë institucionet e reja, do largojnë fëmijën nga shkolla dhe do t'i shesin shtëpitë tyre. Ne jemi pjesë e Serbisë, nuk i duam flamujt e Shqipërisë këtu, thot Milović, një antar i një partie nacionaliste serbe që është drejtues i Zveçanit. Megjithatë, International Herald Tribune vënë pas se 7000 njerëz nga zonat e dominuara me serb kanë marrë dokumente identifikimi të Kosovës në zyrën administrative për Mitrovicën veriore. Gazeta kujton se marrveshja është nënshkruar nga dy armiq të përbetuar, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ish komandant Andi Guerrilv qeverive të UÇK-s dhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, një ish-zëdhënës i kohës së luftës së Miloševićit. Gazeta citon Thaçin të ketë thënë se marrveshja paraqet një sfidë psikologjike edhe për serbët edhe për shqiptarët, por këmbgulse në fund do të triumfojë ripajtimi. Ndërsa sipas artikullit, zyrtarët e ULEKS-it kanë pranuar se integrimi i serbëve të Veriut nuk do të jetë i lehtë. Ne po përpiqemi të shtrim autoritetin e Prishtinës në një vend ku qytetarët e shohin shtetin e Kosovës më shumë si armik, se sa si një mik, ka thënë Gjorgjos Makerufas, këshilltar politik në EULEX. Ndërkaq në Mitrovic, një qytet që ka qenë arenë përleshjesh mes dy grupeve etnike, International Herald Tribune thotë se të pak janë ata që mbështesin marrveshjen në fjalë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, feston sot 14 vjetorin e çlirimit nga forcat serbe. Gjatë ditës autoritetet komunale kanë organizuar aktivitete të ndryshme, ku janë përuruar dy sheshet kryesore në qendër të kryeqytetit. Fest pati edhe për kryebashkiakun e Tiranës, Lulzim Basha, të cilit ju dha titulli i qytetarit të nderit të Prishtinës. Arton Konur Shevci njofton nga Prishtina.
Klamuj të shumë të shtetror dhe të vendeve mike të Kosovës janë vendosur në përrug dhe sheshet e kryeqytetit me rastin e ditës së çlirimit të Prishtinës nga forcat serbe 14 vjet më parë. Me këtë rast janë organizuar disa aktivitete. Në një akademi solemne, kryetari komunës së Prishtinës Isa Mustafa tha se Prishtina 14 vjet pas çlirimit ka ndryshuar dukshëm. Ai theksoi se sakrifica e shumë dëshmorëve që kur nuk u nënshtruan para pushtuesit e huaj bën që qytetarët e vendit jo vetëm të ndjehen krenar, por të jenë edhe të përgjegjshëm për veprat e lirisë, demokracisë dhe shtetësisë Republikës së Kosovës.
Për vjetori i çlirimit të Prishtinës shënon fundin e një epoke të gjatë përpjekjeve tona për liri që u kurorëzuan suksesshëm me sinergjinë në lëvizje aktive paqësore që simbolizohet me ideologën dhe arkitektën e platformës së pavarësisë dhe tjetër shumë partijake në Kosovë dhe të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës.
Kryetari i komunës së Prishtinës Isa Mustafa tha se kryeqyteti i Kosovës dhe fshatrat përreth ka ndryshuar shumë si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në të infrastrukturor.
Ndryshimet mëdha sot duken Prishtinë, në objektet e infrastrukturës rrugore, në atë shkollore, shëndetësore, të sportit. Është punuar në të gjitha pjesë të qytetit dhe në gjitha fshatrat, është arritur të barazon kushtet e jetesës në pjesën urbane dhe rurale, dhe janë siguruar para kushtet që të shfrytëzojnë shumë mirë resurset me cilat disponon qyteti ynë dhe komuna jo. Pashtu kemi krijuar kushte shumë të mira për investime në sektorin privat dhe për sektorë të ndryshëm, cilët do të mbështesin erën punësimin dhe zhvillimin më dinamik ekonomik të Kosovës.
Me rastin e kësaj dite, kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha është nderuar me çmimin qytetar nderi i komunës së Prishtinës dhe i është dhënë edhe një kopje e artefaktit Hynesha Nefron, e cila është simboli trashëgimisë arkeologjike dhe kulturore e qytetit të Prishtinës. Kryebashkiaku Basha pas marrjes së çmimit theksoi se koha e kombit shqiptar ka ardhur që të ulen institucionalisht në tryezën evropiane, por për këtë tha ai duhet të punojnë të gjithë, si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri.
Tirana po ndryshon dhe segment pas segmenti po kthehet në një qytet modern dhe evropian. Kështu e shoh, e ndjej dhe e prek se po ndodh edhe në Prishtinë. Ne po integrojmë me sukses kulturën tonë të lashtë dhe shumë të veçantë me trendin kozmopolit kohrave globale që po jetojmë. Duke ju falendëruar edhe një herë për këtë ndër të veçantë që bëhet, ju garantoj që do ta bartë atë me krenari në vlerësimin më të lartë. Për mua personalisht dhe përmes meje Tiranën, për qytetin e Shqipërisë, ky vlerësim do të jetë padyshim një frymëzim i thellë.
Në këtë akademi ka folur edhe ish komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës për zonën e Llapit Rostem Mustafa. Ai me këtë rast ka kërkuar nga të gjithë që të ketë respektim më të madh të ligjeve. Me rastin e kësaj dite, presidenti Atifete Yahyaga ka vizituar komunën e Prishtinës, ku është takuar me kryetarin Isa Mustafa. Yahyaga ka thënë se kjo është datë e veçantë në historinë e kryeqytetit, por edhe e gjithë Kosovës, dhe është sublimi i të gjitha përpjekjeve dhe sakrificave të gjeneratave të tëra për liri, pavarësi e demokraci. Ndryshe, qytetarët konsiderojnë se 14 vjet pas lirimit të kryeqytetit Prishtina ka ndryshuar dhe po ndryshon për të mirë.
Po me shërbime relativisht të betonimit kënaqshëm deri dikund.
Tha Besa Rafuna, një qytetare nga Prishtina, kurse Naime Osmani u shpreh.
Vi prej fshatrave të pjesës veriore të Prishtinës dhe të gjitha shërbimet ju ofrohen qytetarëve. Sikur në qytet të mbrenda.
11 qershore në Kosovë shënohet si dita e çlirimit të Prishtinës nga ish forcat serbe të sigurimit. Dita e çlirimit të Kosovës ndërkaq shënohet me 12 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kuvendi i Maqedonas në dhjetor ishte arenë për leshjeve mes pozitës dhe opozitës. Prej atëherë, gjuha dhe kultura politike në Maqedoni shënon në regres, intelektualet dhe shoqëria civile ndërka shfaqin shqetësim, pse ndryshimi mentalitetit politik në Shkup po merë kaq shumë kohë, nga Shkupi i Sof Kadriu.
Fjalori që tashmë një kohë të gjatë po përdoret nga partitë politike në Maqedoni tregon se kultura politike është në nivelin më të ulët të mundshëm. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar fyerjet, etiketimet e sharjet nga më të ulët që tashmë janë bërë për djeshmëri e politikanëve në përretobime të ndryshme partijake apo duke nxitur rrethtarët e tyre me tubime protestuese kundër oponentëve të tyre. Kështu ishte në protestat kundër ligjit të abortit, në manifestime të ndryshme që tani një kohë të gjatë po zhvillohen në komunën qendër kundër kryetarit që vjen nga radhët e opozitës, apo në tubime e mbledhje tjera partijake ku partitë akuzojnë njëra tjetrën për tradhti amoralitet vjedhje.
Политичката култура или подобро кажано некултура се огледува секојдневно, значи во начинот
Култура политика по мумир thon jo kultura është bër për djeshmëri, duke filluar nga çështjet më elementare. Elitat politike sillen mes tyre sikur të jenë armiq të përbetuar. Sjellja e tyre arrogante përveç ndaj kundërshtarëve politik tani po vije në shprehje dhe ndaj organizatave jo qeveritare, madje edhe ndaj vetë qytetarëve. Kjo që po shohim ditëve të fundit tregon se jemi ende shumë lart një shoqërie të mirëfillt. Kalua më shumë se 20 vite në tranzicionin demokratik dhe shumë pak kemi ndryshuar, thotë Biljana Vankovska, profesore në Universitetin e Shkupit. Ajo thotë se kjo gjendje do të vazhdojë edhe për një kohë të gjatë, pasi për ndryshimin e kulturës së tanishme politike nevojitet kohë.
So takvi politiçeri teshko deka nešto keni se smeni duri ako plezeme.
Me politikan të këtil vështir se diçka do të ndryshuat sikur edhe të hynëm në bashkimin evropian, pasi ndryshimi i këtij mentaliteti kërkon kohë. Duhet kohë për krijimin e liderëve politik, të një kulture të re politike për respektimin e standardeve evropiane, ku në vend të parë është toleranca politike, respekti për njëri tjetrin, qoftë edhe kur nuk pajtoheni për më shumë çështje, thot Vankovska. Hasan Jashari, sociolog dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se kultura politike është në nivel të ulët dhe si e tillë nuk garanton perspektivë për qytetarët e Maqedonisë.
Ajo tregon një mos perspektivë qytetare dhe themi ai fjalori i egër i ashpër, nënçmues, ofendues, nesër kalon në një katarsë ashtu të themi fizike. Kjo është dhunë ashtu të themi psikike, psikologjike, mirë pa jo nesër do të kalon në dhunë fizike. Do të rezulton me konflikte, me trazira, me demonstrata edhe me konflikte në mes të grupeve, në mes të individëve kështu me radhë.
Sot Jashari duke shtuar se fajtor për këtë gjendje janë të gjitha partitë, por përgjithësia kryesore bie mbi pushtetin, i cili në mungesë të kapaciteteve për zgjidhjen e problemeve reale, përdor forman nga më të ndryshmet për zhvendosjen e vëmendjes në çështje tjera.
Këtë krizë e krijon, mund të themi lirisht se e krijon qeveria, ajo tash ballafaqohet me iluzionet e veta dhe një farë forme tash rrotullohet në vend, ecën në vend, tash ndalë ora. Edhe këtë ngjenin qytetarët edhe tash nuk duhet të presim më punë të menshme, por do të merremi me njëri tjetri. Ku është zgjidhja? Zgjidhja është që të shkohet në proceset integrative evropiane, të thithen fonde dhe qytetarëve të krijohet hapësinë për një jetë më të mirë, më të pasur.
Konfrontimet politike kulminacionin e arritën më 24 dhjetor të vitet e kaluar në kuvend, ku regjistruan edhe përleshjet fizike mes deputateve të pushtetit dhe opozitës, të cilët e paraprakisht shkëmbyen replika të ashpra të përcjellura me sharrje dhe etiketimin nga më të ultat. Ky incident edhe sot e kësaj dite jo që nuk është zgjidhur, por ka shërbyer për vazhdimin e ofendimeve mes tyre. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadriu.
Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor të këtij emisioni. Kosova merr njohjen e 100, të cilin e komunikoi Jemeni, njofton ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Prishtina shënon 14 vjetorin e çlirimit të saj dhe largimit të forcave serbe. Intelektualet në Shkop shfaqin frikë për eskalimin e dhunës, shkak gjuha dhe kultura degraduese politike. Shpërthen dhuna mes policisë demonstruesve në Stamboll, Erdogan thotë se protestat janë të orkestruara. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.